På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Jonny, da har vi altså kommet til veis ende denne sesongen, episode 24. Vi skal selvfølgelig komme tilbake med mange nye episoder i neste sesong, men den aller siste episoden denne sesongen, hva skal vi snakke om?
Da skal vi til et land som jeg synes er veldig spennende, Pakistan.
Pakistan?
Ja, vi skal til et litt spesielt område, altså helt vest da, i Pakistan, Chitral-området. Der ligger det tre daler, som heter Bumbaret, Rumbur og Birir. Og det er da hjemme da til Kalash-folket.
Når du sier Kalash-folket, så får jeg litt sånne der assosiasjoner til et våpen. Kalashnikov, har du noe sammenheng, eller?
Ikke i det hele tatt.
Ok.
Langt ifra. Dette er veldig fredelige folk. Det interessante er sånn er at hos Kalash-folket så er det faktisk da kvinnen som bestemmer.
Okay.
Og det er jo med tanke på at vi da altså nå er et ganske konservativt område. Vi er på grensen bare noen kilometer, 8 kilometer tror jeg, fra Afghanistan. Så det er en spesielt sted sånn sett. Og ikke bare det, men de produserer vin her og drikker vin. Og marihuana også, visst nok. Da. Så det er et annerledes sted å... Veldig flott, sånn som for meg som fotograf, fordi at det er så fargerig. Altså kvinnene kler seg i veldig fargerike drakter. Blomster i håret, nå er det, jeg var der første gang i 1995 faktisk, da var det litt mer naturlige blomster, men nå er det mye plastblomster da, i håret. Men likevel, det er veldig spesielt også. Og stedet, altså hele atmosfæren her er veldig spesielt. Likevel da, så er det sånn at som utlending, så måtte jeg ha med en bevæpnet politimann for å dra inn her sånn.
Ja, hvorfor det? Var det farlig?
Ja, altså, det er jo slik at det siste tallet jeg har kommet over, så var det da vel i 2015, så var det litt over 4100 kalasjfolk igjen. Taliban har jo trua med at de som ikke konverterer til islam av kalasjfolket skal drepes en for en. Så det er jo en konstant trussel, da, kan man jo si, ikke sant, fra Taliban mot Kalash-folket. Altså, pakistanske myndigheter de forteller at de har på en måte lagt sin hånd over dem da, og beskytter dem og prøver så godt de kan. Men det er nok årsaken da, til at vi måtte ha med oss en bevæpnet mann med svær Kalashnikov og politimann inn her. Men jeg vet ikke hvor mye beskyttelse det var, for han røyka jo hernfløtte med marihuana fra morgen til kveld. Også. Han var stein hele tiden. Veldig hyggelig fyr, men ja.
Du, han var ikke sånn kjempeovervåken. Han var ikke, passet ikke på hele tiden.
Han gjorde ikke det, det er sikkert også.
Men du sier at kvinner bestemmer, hvordan fungerer det i praksis?
Egentlig? Jo, også for eksempel, så er det sånn at her sånn så er det ikke noe arrangert ekteskap. Her er det bestemmer da mann og kvinne, hvem som også hvorvidt de treffer hverandre og vi skal gifte oss, og så er det også lov faktisk da å skille seg. Og så hvis for eksempel da en kvinne bestemmer at nei, jeg gifte meg, men jeg vil bytte partner. Da må hun informere sin nye ektemann om hvor mye den første ektemannen betalte til hennes familie, så må den kommende ektemannen betale dobbelte av dette. Så for eksempel, hvis jentas familie fikk en ku av ektemann nummer en, så må andre ektemann betale to kuer. Og da er det i orden, ikke sant?
Ok, så det blir dyrere og dyrere etter hvert som ja, da, så, en kvinne har hatt flere partner, det du sier?
Akkurat som i Norge.
Akkurat som i Norge.
Så, men det morsomme også er det at det er jo mange historier for at, om hvor de kommer fra. Fordi at de har jo mange, så mange, jeg tok bilder av en liten jente blant annet, med helt sånn lysegrønne øyne. De er litt lysere i huden, og litt, mange av dem har til og med ganske blå øyne. Så det har jo vært spekulert i hvorvidt da, disse stammer fra Alexander den Store, altså soldatene hans, som da inntok området for mer enn 2000 år siden. Dette har blitt tilbakevist av andre historikere igjen da, så... Så i hvert fall altså, det er veldig fascinerende, og så er det en liten sånn gravplass der, fordi at Karasj-folket de begraver sine døde i kister opp på bakken. Så der ligger det også da, flere kister hvor lokket er åpent, og det ligger, og du ser det som skjelettene ligger opp i dagen. Da. Så,
men hva er grunnen til at de ikke putter dem ned i jorda? Liksom?
Ja, da må du spørre en antropolog, og jeg må innrømme at det vet jeg ikke. Det eneste jeg vet er at de har sluttet med det, å legge liken ned, altså de døde der, fordi at mye av dette har blitt borte. Det har blitt rett og slett, folk har kommet hit, og så har de da tatt med seg en hodeskalle, en arm hjem, som souvenir. For det er jo en del turister som kommer hit, men ikke fra vår del av verden, men fra Pakistan. Og spesielt da unge menn som kommer for å teste litt vin og røyke litt marihuana, for her er på en måte alt lov da.
Så blir dette litt som Kristiania i København, liksom, et litt sånn fristed hvor ja, du kan holde på med andre ting?
For enkelte så gjør det nok det enkelte som kommer fra andre steder i Pakistan. Men det som jeg synes er fascinerende som nordmann er at den forskeren eller linguisten som har forsket mest på språket da, til kalasjene, det er nordmann.
Ok.
Skal se, her er navnet hans her. Georg Valentin von Munthe av Morgenstierne. Det var en munnfull, men...
Høres ikke gammelt ut også, for å si det sånn.
Ja, han døde da i 1978, men han utførte omfattende feltstudier i Afghanistan, Pakistan, India og Iran fra 1923 til 1971. Og han samlet også mengder av materiale på de folkegruppen han studerte, som bilder, lydopptak, og nærmest utøvde språk, og da inkludert også da kalasjene. Og det morsomme er at jeg er veldig glad i å snakke med folk, og særlig gamle folk. Jeg synes det er litt fascinerende å møte folk som er 80, 90, 100, for at de særlig som husker tingene, og mange av de gamle gjør det altså. Og hvis du viser at du faktisk er interessert i at de forteller, så gjør du det. Men du må på en måte være oppriktig, ikke sant? Og en gammel dame, jeg snakket med henne, og så... Jeg hadde med meg tolk selvfølgelig da, og hun huska han Morgenstjerne, for han var jo veldig ofte på besøk, ikke sant?
Men hvordan er naturen der? Er det flatt? Er det masse fjell? Er det frodig?
Fjell? Det er fjell, ja. Mm. Karrig og litt opp og, eller ganske mye opp og ned. Små hytter av jord og sand og stein og tømmer. Og, så det er veldig sånn, kan jeg si, for oss da, så litt primitivt da. Mm. Og så er det en del sånne merkelige skikker da, som for oss da selvfølgelig er litt sånn snodig, fordi dette her med renhet er veldig viktig da for kalasjfolket. For eksempel så må kvinner med menstruasjon de må tilbringe hele perioden isolert i en enkel hytte inntil de igjen har gjenvunnet sin såkalte renhet. Da. Det er jo litt spesielt. Og
det høres litt mannstyrt.
Ja, det gjør
ikke kvinnestyrt.
Også, Det det som så rart at når man det jo på en måte det kvinnen som liksom på en måte sjefen der da, har jeg blitt fortalt da og lest også da for så vidt. Men når man hører det og ikke minst det at det kvinner som føder må tilbringe de første 10 dagene i en såkalt Bashaleni, det en hytte da, som de må være alene med barnet, og det det kun andre kvinner som kan gi dem mat og hjelpe dem med å stelle barnet da.
Men på den andre siden så tenker jeg kanskje at disse kvinnene har skjønt at, at i disse periodene, altså når de har fått barn og menstruer, så det kanskje greit å bare få disse mannfolka vekk, så de får fred liksom, det kanskje ja, noe der da, at de har besluttet det.
Ja, det kjempe... Ja, det høres fornuftig ut det også. Du god antropolog, du sikkert.
Så, jo, takk.
Men ja, i hvert fall så det litt annerledes da enn ellers i Pakistan. Og så det at... husker da jeg har vært her 2 ganger, ikke sant? Og første gang var jeg tilbake i 1995, og da var det jo ganske... Sifferna, det var en vei der da, inn. Det var litt mer urørt da, på en måte, men nå også, det var jo ingen andre turister fra min del, vår del av verden da. Men det klart at vi ble møtt da, av politi da vi kom inn der. Jeg var sammen med en kamerat, den som heter Jørgen, da vi kom inn, og han sa det klart og tydelig, at dere har ikke lov til å spørre kalasjfolket om politikk, om islam, eller deres forhold til islam. Det ikke lov å snakke om det i det hele tatt. Hvis dere gjør det og det blir oppdaget, så blir det utvist altså da blir det sendt ut av disse akalasjfolkets rike da. Så ja, så klart at da spør man selvfølgelig ikke så veldig mye, og jeg merker også det at det var noen få ganger hvor det kom opp altså selv på en måte da, det tema for jeg spør og graver om alt, ikke sant og da merket at de vi snakket med ble veldig sånn, litt, veldig forsiktige da. Så jeg styrte unna det. Jeg ikke ute til å lage noen politisk reportasje. Jeg ute til å fortelle liksom, hvordan det mennesket lever her, og hvordan, ja, hvordan, hva tenker, hvordan hverdagen deres? Sånne ting jeg litt interessert i, da, ikke sant? Så,
men de inneklemt i en sånn type
ja,
dal?
3 daler.
Mm.
Så,
men hva lever de av da?
Ja, det jordbruk. De har dyr. Så dyrker ting, og det gror veldig bra opp i fjellene da, faktisk. Så det sånn som jeg ser det da, og møtte dem som sagt 2 ganger, så lever du ganske bra liv, men det klart jeg ser den trusselen som de har hengende over seg, og det jo ikke noe tvil om at det jo mange som har konvertert til islam, fordi de frykter ja, ikke sant, konsekvensen av å ikke gjøre det, og særlig til at Taliban da har begynt å rasle med sablene, det jo litt frem og tilbake, men så skjønner jeg det at folk da litt forsiktige da.
Mm, men dette ikke så langt fra grensen til Afghanistan, eller?
Nei, det ganske, jeg tror det 8 kilometer er nærmeste, ja, tror jeg, nærmeste landsbyen der.
Mm.
Så ja, og så er det jo også da samfølgelig sånn at de har jo grønne øyne, og kvinnene jo litt mer vestlig i utseende, og så bruker de hverken hijab eller andre plagg, da, ikke sant, som muslimske koner i konservative islamske miljøer ofte oppvokst med. Da. Og det også en av grunnene til at mange tilreisende pakistanske menn kanskje har mistolket kalasjkvinnenes litt frie oppførsel, som noe annet enn det egentlig er, så de har på en måte feiltolket det, så ja, det har vært noen overgrep her da, det ble jeg fortalt også, men Butto da, som han jeg ble kjent med der, og vi hadde med en Anis som var min tolk, vi snakket med Butto, og han var veldig forsiktig med å si noe, men ja, han nikket bekreftende at det var jo, det er jo det, ikke sant, og vært en del overgrep da, så spørsmålet er selvfølgelig da, hvor mange år til holder de på sin kultur, kalasjfolket? Det er vanskelig å si, vanskelig å si.
Mm, det er jo ikke så mange. Hvor mange sa det var?
Ja, så i 2015 så var det 4141 nøyaktig da, kalasjfolk, og nå er det vel, ja, det er vanskelig å si, men jeg tipper at det er 3000 kanskje.
Ok, så det er synkende.
Det er det også. Det er jo mange, mange historier. Da, sånt. Og så sendes de, skal jeg si, ja, på noen år tilbake så var det en ung jente da, som ble truet av en gruppe muslimske menn til å konvertere til islam. Og, ja, men, og hun gjorde det da, men så ville hun gå tilbake til sin opprinnelige religion, og da ble det bråk fordi at For at islam jo, som vi kjenner til, det en ganske alvorlig sak, da. Og særlig da, i dette konservative området her, sånn. Så ja, det ble bråk opptøyer, og fordi Kalasjdalene, vet du, det, en ting at det Kalasjfolk som følger sin sånn, tradisjon og kultur, det også rundt 8000 muslimske innbyggere i disse tre dalene, som da, ikke sant, som på den muslimske siden, kan man si. Det litt sånn skummelt å snakke om, for jeg vet at det veldig mange som, dette med islam og sånt, og ikke-islam, men i hvert fall, altså, nå forteller jeg bare hva som har skjedd da. Det var da, mange, det var politiet ble tilkalt, og det var mange som ble skadet da, disse opptøyene, og ja, det er veldig merkelig for meg, fordi at de gangene jeg har vært der, så har det vært vanvittig fredelig, altså det har vært som en sånn der veldig fredelig plett på jorda, altså. Så at det har vært opptøyer der, at det den ulmende den frykten som ligger under der, det er litt, ja, det er litt ekkelt å tenke på. Og det jo også derfor heller ikke kommer noen særlige turister fra vår del av verden, fordi at det jo, også hele sentralområdet jo litt sånn småskummelt, da. Det jo det. Utgangspunktet, så ja,
turistene. Ja, hvordan reiser du egentlig for å komme dit?
Denne gangen her så kom jeg til Chitral, som en bil litt lenger nord, og så derifra så leide vi en annen bil, og så kjørte vi da til da, disse dalene. Og da jeg var, samme gjorde jeg da jeg var der i 1995, og i 95 så var faktisk veien bedre enn den nå. Det har vært en flom, det jo stadigvæk noen flommer der, sånn, så veien har jo delvis blitt ødelagt. Da. Så, men ja, og når jeg kommer dit så det jo steder å bo der, og jeg bor jo i lokalt hus, og men klart, som sagt, jeg hadde med meg en lokal fyr som, eller ikke lokal da, men en kar fra Pakistan som snakker språk, altså språket deres, og som snakker engelsk. Og det litt viktig altså på sånne steder som det, sånn at særlig jeg som fotograf, jeg skal komme med et kamera, men jeg skal stikke opp i ansiktet på dem, men hvorfor gjør jeg det? Altså, hvorfor skal de tillate at jeg gjør det? Så da må dette må jo forklares, ikke sant? At jeg gjør dette fordi jeg har lyst til å fortelle om dere til min verden. Og samtidig da selvfølgelig at da jeg kom fra Norge da, som de hadde jo hørt om han der Morgenstjerne, det var ikke så mange som hadde møtt den, men så dermed så har jeg med en sånn fyr som det, som forteller meg ting, og så snakker med folk, og så forteller han hva de sier, og de sier jo selvfølgelig til han når jeg ikke til stede, så sier de, røper de flere hemmeligheter da. Ikke sant? Fordi, men han sier det til meg etterpå da, så ja. Men i hvert fall, det er et veldig spennende område, og jeg veldig nysgjerrig da på hvor lenge kommer disse her til å eksistere.
I remember last time when I was there, there was the Mujahideen, no, Mujahideen, no. What's it called again? It was a
Mujahideen.
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 Yes.
Yeah, those I remember, those were the big fair then. When we went to, that was south to Peshawar and to Dara, they told us about, you know, they come here to buy weapons sometimes.
Weapons, yeah, they're openly weapons, you know.
Yeah.
Even several times they show you on the media, they are, their time, big influence from Peshawar, Afghanistan. These people came to control, almost control on Peshawar.
Yeah.
You know, they are going with mask, full mask, and they are with, like IS.
Yeah.
And the TV show, oh, this control is from Taliban and something, Lashkar-e Mujahideen or something like that.
Yeah.
But you can't find anything now. Nothing. If someone army,
finishing.
Nothing. Now Peshawar is same like before, and I hope that's why my big hopes. Maybe next year I'm going with my group to these areas, you know, Barda and Barias, Khyber Pass, you know.
Yeah, that would be nice. Yeah, I didn't go there. It was not safe last time.
Very nice. So hopefully we don't need NOC, and we are going easily, and it's open for tourists maybe next year because it's quite peace and totally army control. So no problem.
Yeah. Here comes the big book. You said that there was a flood, 2016 flood, earthquake.
Many floods, yes.
Yeah.
Because of heavy raining, many heavy rains and many floods and many destroy this Chitral area. So including in Kalash Valley. You can see the water stream here. It's full of lots of, you know, before, not like this. Before was, I remember, it's a very nice, colorful stream.
Yeah.
But after that, it's totally destroyed, and it's only big stones came out because of the flood. It is a sign of flood, you know. And also, many homes, and many hotels are destroyed as well because of the flood, and some of more destroyed because of earthquake. Maybe last year is maybe more or less is to 6 or 7 times earthquake in Chitral.
Really?
Yeah, 6 or 7 times.
Du sier at du har vært der 2 ganger. Hva liksom årsaken til at du dro tilbake andre gangen? Var det for å se om det hadde blitt noen forandringer?
Ja, litt av årsaken var det, å få se. Og det var jo på en måte ikke noe særlig forandring, bortsett fra at det var langt færre nå selvfølgelig, da det var i 95. Sånn, ellers så lever du ganske likt. Det var ikke noe mer moderne der, for å si det sånn. Det var ikke noe husene var akkurat sånn som det var i 95. Det var ikke noe, veien var som sagt dårligere, ikke sant? Så det er ganske interessant da, og så... Jeg liker å komme tilbake til steder, og så hadde jeg selvfølgelig med noen bilder, ikke sant, som jeg tok i 95, og så og vise dem, og, eller som gave, og det er jo alltid populært.
Men hva med klimaendringer og sånn da? Så du noen forskjell fra 95 der oppe, eller hadde det...
Ja, jeg vet ikke. Først og fremst så har det vært det er hyppigere flom, da, det fortalte de. Det har også vært en jordskjelv der, altså det er klart at de lever i et utsatt område. Men flommene, det er ganske, ikke nytt fenomen, men det er i hvert fall det er hyppigere nå enn det var for 30 år siden. Da.
Mm. Jeg skjønner. Men ok, Kalash-området, det ligger altså helt nord i Pakistan, på grensen til Afghanistan?
Ja, vest, nordvest i Pakistan, ja.
Men dette høres ut som et område som kanskje ikke er for folk flest, at det er litt farlig, er det det, eller?
Ja, det er vel litt, en liten risiko er det der, selvfølgelig, men også, jeg følte meg veldig godt ivaretatt av det lokale politiet, også, fordi at da vi kom til Chitral, også byen Chitral, så var det rett i politistasjonen, og så måtte vi selvfølgelig signere på noen dokumenter og sånt, og så fikk vi med oss 2 politifolk bevæpnet som var med oss rundt omkring i Chitral i byen. Det indikerer jo at det ikke akkurat er verdens tryggeste sted. Da. Men også, som sagt, da, inn til kalasjene så hadde vi med oss da, også en bevæpnet politimann. Så, men jeg kan fortelle kort hva som, hvordan vi dro ut derfra, da, for det gir vel kanskje litt inntrykk at det kanskje ikke var verdens tryggeste sted heller, fordi at fra Chitral, da, jeg må bare si kort, Chitral ligger ikke langt ifra Tirish Mir, som er altså da et stort fjell på, det er på 7708 meter høyt vel, og det ble besteget første gang i 1950 av også nordmann Arne Næss.
Ok.
Ja, det litt fascinerende. Altså 1950, da tenker jeg, da var det vilt der også. For det ganske vilt nå.
Og du hadde ikke det utstyret du har
i dag? Nei, ikke sant? Da var det vadmelsbukser og hampet av. Ja. Jeg vet ikke, men så var det i hvert fall ikke moderne greier.
Mappakke?
Ja, mappakke, ikke sant? Ja, det var sikkert det. Men i hvert fall altså, fra Chitral da, så måtte vi reise tilbake da, til Islamabad. Og planen var å fly. Nå har det vært en del fly, ikke en del, men noen få flyulykker oppe der vel, det skal jeg si i sted. Så likevel, jeg hadde boket, betalt alt sammen, ikke sant? Men fly kom ikke. Nei, det virket ikke, det var et eller annet som skjedde, det var et eller annet, altså det vet ikke.
Det virket ikke.
Flyet virker ikke, ferdig snakket, så vi fikk ikke fly da. Og da måtte vi kjøre, så vi ordnet med en bil da. Han, Anis, som var, som sagt, kjent mann vår, han ordnet da en bil, og så skulle vi da kjøre blant annet over da Lovari-passet, et fjellpass. Og så, vi tenkte ikke noe mer på det, Jørgen og jeg, men da vi skulle dra, så fikk vi med oss en politibil foran oss, fullt av bevæpnet politifolk, som fulgte oss hele veien opp over dette fjellet, over Lovari-passet. Og de sto på, og var på alerten hele tiden. De sto og speida etter andre, altså jeg vet ikke, Taliban da, var det de nevnte. De ville ikke si så mye heller, skjønner du det. Så vi var litt sånn der, ok, ja, men det var liksom, det var virkelig, de virka liksom. Og da vi stoppet for, vi skal bare gå ut og liksom, slå lens, så måtte vi ha tillatelse av politifolket. De måtte sjekke området før vi fikk lov å gå ut av bilen. Så det indikerer jo at det var ikke Gran Canaria, for å si det sånn. Men du, verden også, jeg tenker, når man får politieskort på den måten, vi snakker om en, jeg tror det var 13 timer brukte jeg til Islamabad, og for hver ny provins vi kom inn i, så bytta det politiet. Det kom en, så logistikken var jo helt nydelig, fordi at de hadde jo snakket med politikontoret i nabokommunen, eller nabostaten, eller provinsen. Så de sto og ventet på grensen, så da kjørte de som vi hadde med oss fram dit, kjørte tilbake, og så kom det nye folk. Og de liksom, det var så hyggelig, og det kostet ingenting. Jag förväntade en regning på, ikke sant, nå blir det 20.000 kroner, ikke sant? Men nej, det var bare jag fick ikke en låt och så fick tacka den ene gruppen då för att stoppa vi och fylla på lite drivstoff och då fick jag snacka lite med bara de politifolka och tacka dem och de var ju bara ja, dangerous, very dangerous foreigner, not good here. Så men han var med fingeren på återräkaren och skulle passa på oss. Så det var väldigt väldigt ordentligt. Och då vi Og det også en annen ting at de lå foran oss, så vi måtte følge dem, og de kjørte så fort. Altså, det sjeldent jeg har vært så redd, også, fordi det var forbikjøringer i motorveier i mørket med, så hadde jeg selvfølgelig på den der blå greia på taket, da, altså, og sirene og greier, vet du, og vi lå jo, og han, sjåføren vår, han elsket det her, han lå jo på jul, ikke sant, og det lå jo, vi ligger i 100-120 km i timen, også med en sånn gammel Toyota Corolla, bortover disse dårlige veiene, og forbikjøringer og tjo og hei. Så, men vi, det var kanskje farligere det enn Taliban, men vi kom i hvert fall fram. Men selvfølgelig, den type ting indikerer jo at det kanskje ikke ja, verdens tryggeste område da, av Pakistan, men det jo verden så spennende også.
Men bilkjøringen minner meg litt om da vi var i Irak, i Kurdistan. Det var samme bilkjøringen ja. Der, og jeg klarte altså å si til sjåføren som da var livvakten vår i tillegg
ja.
At kan ikke du bare holde litt mer avstand til den bilen foran, han ble jo så forbanna sur på meg, ja, det klarte men... seg erte på meg livvakten, ja. Det jo bra jobba.
Det var ikke noe, ja, jeg husker det, han var skikkelig sur han var skikkelig grinete på deg han syntes du var en dust for du kritiserte kjøringen hans
han holdt 20 centimeter neste bil ja, og det gikk det. 140
ja, altså, det var nesten, altså, det tror jeg faktisk var enda verre for de hadde bedre biler og det gikk fortere, den bilen vi kjørte i Pakistan gikk jo ikke fortere, ikke sant? Det var jo makshastighet, blårøken sto jo tjukk bak oss men her hadde vi store, nye Toyota Land Cruiser, ikke sant? Så det gikk jo fort som pokker også
nei, jeg husker jeg var livredd
mørklagte veier hvor Her og der var det jo svære dumper og liksom høl i veien. Du kunne jo, bare det nok til at bilen kan hoppe av, ikke sant?
Ja, det sant. Men jeg bare lurer på en ting, for det virker, du har liksom en sånn egen evne til å få bevepnet politimilitær eskorte gratis.
Jeg tenker på det.
Altså, hvordan det du får det til?
Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke tenkt så mye på det. Fikk det til. Og,
ja, det jo ikke bare en gang, det mange ganger.
Nei, det har skjedd flere ganger, så det jeg jo har rett til det, men altså, jeg tror det har litt med det at de ønsker jo ikke den negative PR'en som kommer hvis for eksempel da ikke sant, i Algeriet også hadde jeg jo ikke sant, bevepnet vakter hvis den utlendingen blir kidnappet av Al-Qaida Maghreb i sørlig delen av Algeriet, så fremstår myndighetene kanskje som litt sånn der klarer ikke å ta vare på liksom, deres besøkende bedre enn det, ikke sant, så og litt av det samme følte jeg også vel i Pakistan at de ønsket ikke den negative publisiteten som det ville gi.
Men det som litt morsomt at når du i sånne type land som det som vi ser på kanskje som litt sånn, hva skal jeg si for noe, kanskje ikke så utviklet som landet vårt da, i hvert fall ikke de områdene der sånn. Der det politiet stiller opp, militæret stiller ja. Opp, prøv å få politiskortet her i Norge, det tror jeg du kan bare glemme.
Ja, uansett. Det et godt poeng også. Jeg har følt veldig ofte det at jeg blir godt ivaretatt av både politimyndigheter og militære og immigrasjonsmyndigheter. Og du kan liksom snakke med dem, og de, ja, men jeg tror ikke, jeg vet ikke om det kanskje ikke så, her i Norge så jo mye budsjetter, alt liksom, skal han ha eskorte, ja, da blir det egen post på budsjettet, da må vi fikse det, men her sånn så det liksom, de har lønnet seg, og så hvor en kjører den, spiller ingen rolle.
Det jeg synes litt morsomt jo at det, i sånne type land som vi anser som kanskje litt farlig og litt sånn korrupt og sånn, uten at jeg vet om det det, men i hvert fall det litt som man tenker da. Så stiller de opp, og de hjelper til, og de beskytter deg. Og jeg har jo reist mye i USA for eksempel, og blitt stoppet av politiet noen ganger der. Det ikke trivelig. Det er ikke trivelig i det helt tatt. Det står en gjerning med, hun tenker at den er nummeret for han trekker våpen og skyter deg liksom, og det... Jeg har ikke noe, hatt noe bra sammenstøt med politiet i USA, for eksempel. Det har bare vært ubehagelig.
Ja, da, jeg ser den også. Klart, jeg har jo hatt noen opplevelser jeg har med politiet, både her og der. Jeg er da også i Kongo og sånt, også, som ikke akkurat har vært...
Har ikke vært like trivelig.
Nei, har ikke vært like trivelig, nei. Men, men politiet i Pakistan har jeg veldig god erfaring med. Det lille jeg har opplevd med dem, så er det fantastisk. I India har jeg hatt litt mer negative opplevelser med politiet. I Bangladesh, veldig positivt faktisk også. I Kina også har jeg heller ikke hatt noen trøbbel med politiet. Jeg har møtt og snakket med noen av dem, og det har vært veldig hyggelig. Så ja.
Men bra, da fikk vi knust noen fordommer i forhold til hvordan politiet opptrer i ulike land. Det fint.
Ja, ja.
Dette jo siste episoden i denne sesongen. Vi kommer tilbake selvfølgelig neste år med mange nye episoder. Kan du bare komme med en liten spoiler på hva vi har tenkt å, eller hva du har tenkt å fortelle om i neste sesong?
Tja, det blir i hvert fall Kanada, det skal vi til, og så skal jeg faktisk ha en tur til Polen av alle steder, tenkte jeg, og så blir det jo tilbake til Kina, vi skal tilbake til India selvfølgelig, og så til Peru, jeg skal inn i Amazonas en liten tur, og finne noen ulovlige gullgravere der, så det blir mye, ja, så fordelen med å bli det gammel at du har, og særlig når du har drivet det her så mange år som jeg har gjort, at det Jeg har møtt så mange mennesker, jeg har møtt så mange herlige folk og fått så mange utrolige historier av de menneskene jeg har møtt opp gjennom året, så jeg har mye å fortelle.
Jeg gleder meg. Jeg sikker på at lytterne gleder seg også til neste sesong. En ting kan vi trygt konkludere med, det at du kommer til å bli den mest populære på gamlehjemmet som har mest å fortelle.
Ja, det er ikke lenge til.
Grenseløs produsert av Batong Media, og hvis du vil se bilder fra denne turen, kan du gå inn på Instagram og søke opp Jonny_Haglund.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.